Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem svědků. Žádám, aby byl předveden svědek Gustav Freisleben. Rozumíte česky?
Ano.
Hovoříte česky?
Ano.
Vaše jméno je Gustav Freisleben, ano?
Ano.
Žádám vás, abyste hovořil přímo do mikrofonu, jasně, srozumitelně a pomalu.
Ano.
Jako svědek před soudem máte povinnost udat i pravdu. Kdybyste vědomně proti pravdě něco zatajil, nebo zase proti pravdě uvedl, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi.
Ano.
Gustav Freisleben, kolik jest vám roků?
47.
Kde jste se narodil?
V Praze.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Technický úředník.
A poslední bydliště?
Praha 19, Teronská 61.
Jste příbuzný s některým z obviněných?
Nejsem.
Nejste. Tak podle pravdy. Bylo zjištěno, že v roce 1939 jste spolupracoval jako konfident s pražským gestapem, a to v protikomunistickém oddělení. Ano?
Ano, je to pravda a byl jsem za to také již odsouzen.
Tehdy při vyšetřování jste vypověděl, že v současné době byl také konfidentem gestapa Bedřich Rajcin. Řekněte nám, co vám o těchto skutečnostech je známo.
V roce 1939 byl jsem v Brně zatčen gestapem a po podepsání závazku ke spolupráci po nějaké době z vazby propuštěn. Krátce po mém propuštění byl jsem předvolán do protikomunistického oddělení pražského gestapa, kde mě přítomný gestapák Friedrich přidělil úkol, abych pronikl do řad ilegální KSČ, kde se měl pracovat i podle pokynu gestapa.
Přijal jste ten úkol ihned?
Když jsem se zdráhal tento úkol přijati a odůvodňoval jsem to tím, že zaprvé jsem mezi funkcionáři KSČ hodně známý, za druhé, že by to asi nepřineslo žádné výsledky, uklidňoval mě Friedrich tvrzením, že tímto úkolem byl původně pověřen i Bedřich Rajcin.
A je vám známo, jak Bedřich Rajcin spolupracoval s gestapem?
V této věci k Rajcinovi samotnému mě Friedrich sdělil, že jim na gestapu slíbil, že jim bude předávat eventuální usnesení komunistické strany, dále, že jim prozradil všechny členy ústředního ilegálního vedení a konečně, že jim slíbil, že jim bude předávat i informace o eventuálních příkazích, které by dostával tento ilegální výbor ze zahraničí.
No a jak jste se k tomuto sdělení Friedricha vyjádřil?
Když mě to Friedrich tvrdil, vyslovil jsem své pochybnosti. Načež Friedrich mě ukázal šematickou síť nakreslenou, kde byla vyznačena mimo ústředního vedení i jednotlivé různé sekce. Jmenoval mi členy zapojených funkcionářů do toho a k tomu mi řekl, že mnozí z těchto byli již gestapem začeni, zbytek, že přijde na řadu co nejdříve.
Všiml jste si, jestli byli taky kromě toho rozvrstvení jednotlivých sekcí ústředního výboru naznačeny také některé jiné okolnosti?
Pamatuji se, že tam na šema, které mi Friedrich ukazoval, byla ještě zvlášť vyznačena i ilegální tiskárna KSČ v Troji, o které mě Friedrich řekl, že byla mezi tím gestapem již zlikvidována, až na redaktora Krejčího, po kterém gestapo v té době pátralo.
Co vám ještě?
Přitom mě Friedrich současně řekl a zdůraznil, že všechny tyto skutečnosti a tyto informace mají od Rajcina a ihned, jakmile bude poslední ze zbývajících gestapem stíhaných funkcionářů zatčen, že budu moci zahájit svoji činnost pod jejich kontrolou.
Dobře. A můžete nám říci jména ilegálních pracovníků Komunistické strany Československa, které Rajcin gestapu vyzradil a na základě čehož byli pak gestapem zatčeni?
Ano. Všechny Rajcinem gestapu prozrazené funkcionáře pochopitelně přímo neznám. Friedrich mě ale ukazoval policejní podobenky gestapem začených bratří Viktora a Oty Sinka, dále Urkse Feštuky, který, jak se pamatuju, byl na šematu asi na třech místech označen pod jeho krycí jménem Rolný. Dále jmenoval Ziku, Tomáška a Macuru, z instruktorů pak Součka, Elznice, Moláka a ještě několik jiných.
A vy jste na základě této zrady Rajcina byl pověřen od gestapa nějakým úkolem, který souvisel s ilegální činností KSČ?
Friedrich mě pověřil úkolem, abych došel na takzvanou přepážku nebo šaltr, jak on říkal, ilegální KSČ, která se nacházela v jistém knihkupectví ve Spálené ulici. Na této to knihkupectví bylo v přímé souvislosti s nakladatelstvím Prokop. Na této přepážce měl jsem vyřídit vzkaz, že mě posílá Rajcin, a za druhé jsem tam měl odevzdat i malý lísteček, který mě Friedrich ukazoval a o němž mi tvrdil, že ji psal sám Rajcin. Na základě tohoto lístečku a tohoto vzkazu měl jsem převzít na přepážce určitou obálku s nějakými instrukcemi pro ilegální hnutí a tuto obálku jsem měl neporušenou odevzdati Friedrichovi.
Ano.
Z této skutečnosti a z těch detailů, které to provázely, jsem bezpečně poznal, že Rajcin i tuto přepážku strany gestapu prozradil.
Zmiňoval jste se někdy někomu o této činnosti Rajcina, jak jste se o ní dověděl na gestapu?
Pane předsedo, když jsem byl z Německa předám československým úřadům jako válečný zločinec.
Kdy to bylo?
To bylo v roce 1947. Chtěl jsem o zradě Rajcina a o jeho činnosti konfidentské na gestapu učinit i sám dobrovolně již ohlášení odmítavým chováním Karla Švába bylo mě to znemožněno.
To je vše, co víte o té zrádné činnosti Rajcinově?
Ano, dnes jsem vypověděl podle pravdy vše, co mě bylo o jeho zradě a o jeho konfidentské činnosti na gestapu v roce 39 až 40 známo.
Já dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu, soudru a státního prokurátora, obhajoby a ze strany obviněných? Má obviněný Rajcin nějaký dotaz? Obviněný Šváb? Tím je váš výslech skončen. Žádám, aby předstoupil další svědek, Vladimír Hořký. Vaše jméno je Vladimír Hořký, ano?
Ano.
Vy jste po nějaké nehodě, ano?
Ano, já jsem po automobilové nehodě.
Můžete stát?
Mohu stát, pane předsedo.
Vydržíte to tu chvilku?
Vydržím to
si
stát.
Si přejete, dáme vám židli.
Děkuji, vydržím to stát.
Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem je vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Žádám vás, abyste mluvil přímo do mikrofonu, jasně, srozumitelně a pomalu, abychom vám všichni rozuměli. Tak vaše jméno je Vladimír Hořký. Kolik jest vám roků?
29 let.
Kde jste se narodil?
Narodil jsem se 2. října 1923 ve Vídni.
Ve Vídni. Jaké bylo vaše poslední povolání?
Konstruktér.
A kde bylo vaše poslední bydliště?
Praze 13, třída SNB 99.
Jste příbuzný s některým z našich obviněných?
Nejsem.
Nejste. Tak podle pravdy musíte vypovídat. Vy jste při vyšetřování tohoto případu také mimo jiné uvedl, že vám bylo známo o nepřátelské činnosti obviněného Bedřicha Rajcina proti Československé republice, s jugoslávskou špionážní službou něco již v roce 1946. Odkud jste to věděl?
Že byl Rajcin ve spojení s jugoslávským agentem Novoselem, který byl od roku 1945 jako legační rada jugoslávského vyslanectví v Praze, to vím přímo z vlastní zkušenosti.
Tak řekněte nám o tom.
Tak to já musím začít od začátku. V roce 1945 byl jsem jako bývalý příslušník Československé brigády v Jugoslávii zaměstnán na Ministerstvu národní obrany na partizánském oddělení jako sociální referent. V této funkci jednal jsem oficiálně s legačním radou Novoselem ve věcech, které se týkaly přímo příslušníků Československé brigády v Jugoslávii. Při jedné návštěvě na jugoslávském vyslanectví v roce 1945 mne žádal Novosel, abych mu dal informace o československé armádě a o předních funkcionářích komunistické strany Československa. Šlo mu hlavně o členy ústředního výboru komunistické strany Československa, o jejich charakteristiky, o jejich funkční zařazení, o zprávy o poměrech v armádě a o to, zda existují rozpory mezi příslušníky západní a východní skupiny naší zahraniční armády.
No a jak bychom nazvali jedním slovem takovéto informace?
Byly to informace špionážního rázu, zaměřené proti Československé republice. Odmítl jsem Novoselovi podat informace o těchto věcech a učinil jsem ihned hlášení přednostovi partizánského oddělení ústředního výboru komunistické strany Československa, majoru Šramovi.
To bylo v roce, říkáte,
45.
A jak to bylo v roce 46?
V roce 1946 informoval jsem přímo náčelníka tehdy obraného zpravodajství hlavního štábu Rajcina o tom, že Novosel ode mě požadoval informace špionážního rázu proti Československé republice.
A kdy k tomu došlo?
To bylo v roce 1946, kdy byla zamítnuta moje žádost o aktivování v Československé armádě.
A jak jste na to nahlížel? Proč ta žádost byla asi zamítnuta?
Pokládal jsem to za zásah Novosela a jako mstu, že jsem odmítl s Novoselem zpravodajsky spolupracovat.
Hovořil jste o tom s Novoselem?
Já jsem navštívil Novosela na jugoslávském vyslanectví a Novosel mi přímo řekl, že to byl jeho zásah, abych nebyl přijat jako aktivní důstojník československé armády.
Na koho jste se potom obrátil?
Potom jsem se opět obrátil na zpravodajské oddělení a obrané zpravodajství hlavního štábu, a to přímo na Bedřicha Rajcina, kterému jsem řekl a hlásil, jaké špionážní zprávy ode mě Novosel požadoval a jaká je jeho nepřátelská činnost v Československu.
A co na to řekl Rajcin?
Rajcin mě potvrdil to, co už mi říkal Novosel, a doporučil mi, abych odešel z armády.
A co učinil Rajcin potom na základě tohoto vašeho hlášení?
Na základě mého hlášení neučinil Rajcin žádné opatření proti Novoselovi. A naopak, z návodu Novosela, mě dále pronásledoval jako důstojníka československé armády. A to až do roku 1949. Tehdy nenechal zatknout pod záminkou, že jsem jugoslávský špion.
Jaký důsledek z toho byl pro vás, pokud se týče vašeho názoru na Rajcina, když jste si srovnal všechny tyto skutečnosti?
Z toho mi bylo jasné, že Rajcin je přímým spolupracovníkem jugoslávské špionážní služby a že na pokyn jugoslávské špionážní služby mě odstranil z armády jako nepohodlného svědka, který již od roku 1946 upozorňoval a odhaloval špionážní činnost jugoslávských agentů v Československé republice.
To by bylo vše, co víte o tomto případu vzhledem k Rajcinovi?
Ano, pane předsedo, to je vše, co vím o tomto případu.
Má dotaz obviněný Rajcin k tomu? Ne, máte nic. Jiných dotazů není. Tím je vaše výpověď skončena. Můžete se vzdálit. Děkuji, pane svědku. Dále soud čte vzhledem k ustanovení paragrafu 157 odstavec 1 písmeno C trestního řádu výpověď bývalého armádního generála Bohumila Bočka, který byl odsouzen pro protistátní činnost. Tato výpověď zní: jako důstojník předmnichovské buržoazní republiky, vychován v kapitalistickém duchu, jsem uplatňoval ve své funkci při výstavbě nové lidově demokratické armády tendence, kterými jsem byl nasáknut z předmnichovské československé armády a mého působení v západní jednotce v době okupace. Společně s ministrem Ludvíkem Svobodou, generálem Bedřichem Rajcinem, generálem Jaroslavem Procházkou, generálem Drgačem a dalšími jsme sabotovali výstavbu nové armády podle košického vládního programu ve všech úsecích její výstavby. Tak již v roce 1945 jsme v čele armády tvořili kliku, která navazovala na tradici staré předmnichovské buržoazní armády, což bylo v duchu Benešových tendencí. Naše klika, která stála v čele armády, aby zajistila pokračování vývoje tak, jaký byl v předmnichovské armádě, dosazovala na vedoucí velitelská místa benešovské buržoazní důstojníky, hlavně ze západu, kteří byli ostře zaměřeni proti Sovětskému svazu. Tak například do funkce zástupce náčelníka hlavního štábu byl dosazen generál Heliodor Pika, špion a zrádce, nepřítel Sovětského svazu. Generál Hasal byl dosazen do funkce přednosty vojenské kanceláře prezidenta republiky. Protisovětský živel a zrádce generál Karel Janoušek pod náčelníkem hlavního štábu. Buržoazní důstojník, zrádce, generál Alois Liška, velitel vysoké vojenské školy, také buržoazní důstojník a zrádce a dále řada jiných, kteří byli námi prosazeni na vedoucí velitelská místa. Všichni tito jmenovaní a celá řada dalších zaujímajících nejpřednější místa v československé armádě sabotovali výstavbu a brzdili její vývoj podle košického vládního programu. Ve funkci náčelníka hlavního štábu jsem byl v častých stycích s představiteli západních kapitalistických armád, a to s plukovníkem Königem, vojenským ataše Spojených států v Praze, plukovníkem Malensem, britským vojenským ataše v Praze a generálem Flipo, francouzským vojenským ataše v Praze. Bylo mně známo, že jsou to představitelé zpravodajských agentur, jejichž úkolem bylo na území Československé republiky získávat důležitá vojenská tajemství o československé armádě i armádě sovětské. Společně s ministrem Svobodou, generálem Rajcinem, generálem Rašlou a generálem Hanusem jsme v dohodě rozhodli o předávání informací týkajících se početního stavu československé armády, organizace a dislokace, velitelského složení, materiálního vybavení, vojenského školství v československé armádě. Kromě toho jsme jim předali informace o sovětské armádě a jejím rozložení na území Československé republiky, dále o pomoci materiální, kterou československá armáda dostala od Sovětského svazu. Tak například koncem roku 1945 jsem v mé kanceláři na hlavním štábu předal osobně americkému vojenskému ataše Königovi požadované informace o rozložení sovětské armády na území Československé republiky, dále o vyzbrojení československé armády sovětskou armádou, dále jsem podrobně plukovníku Königovi sdělil počty naší armády. O tom, že podám osobní informace, jsem nejprve jednal s ministrem Ludvíkem Svobodou a generálem Karlem Hanusem. Generála Rajcina jsem dodatečně písemně informoval o svém osobním jednání. Tímtéž způsobem jsem také předával i v pozdější době informace anglickému vojenskému ataše plukovníku Malensovi a francouzskému vojenskému ataše generálu Flipo. Všechny předané informace byly důležitým vojenským tajemstvím. Kromě těchto osobně předávaných informací jsem vždy v dohodě s ministrem Svobodou, generálem Rajcinem, generálem Rašlou a generálem Hanusem rozhodoval a dával příkazy ke zpracování požadovaných informací písemných a jejich odevzdání. Tak například v roce 1947 byly předány Američanům informace o nové organizaci Ministerstva národní obrany a hlavního štábu s udáním jednotlivých odborů a oddělení, jejich funkce a podobně. Tyto požadované informace, jakož i ostatní, byly předány plukovníku Königovi. V důsledku námi, to jest mnou, generálem Svobodou, generálem Rajcinem, generálem Procházkou, generálem Drgačem, generálem Hanusem a jinými, takto vytvořených poměrů na hlavním štábu a orientací vyšších velitelů na západ bylo na Ministerstvu národní obrany a hlavním štábu situace taková, že představitelé západních imperialistických zpravodajských služeb jako plukovník König, plukovník Malenz a generál Flipo ve svých funkcích vojenských ataše oficiálně docházeli na generální štáb a požadovali všechny tajné informace, které sloužily jejich zájmům a cílům. Má obviněný Rajcin nějakou poznámku k tomuto protokolu? Během průběhu hlavního líčení přihlásila se soudu jakožto svědkyně Gusta Fučíková s tím, že chce provést svědectví, pokud jsou jí známy okolnosti týkající se akce Rajcina proti jejímu manželovi Juliu Fučíkovi. Žádám, aby svědkyně Gusta Fučíková předstoupila. Žádám vás, abyste mluvila přímo do mikrofonu, jasně, srozumitelně a pomalu. Budete slyšena na svoji vlastní žádost k soudu vznesenou v této trestní věci proti Spikleneckému centru jako svědkyně. Jako svědkyně musíte před soudem vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomě uvedla něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajila, dopustila byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměla jste mi?
Ano.
Vaše jméno je Gusta Fučíková, rozená Kodeřičová.
Ano.
Kolik jest vám roků?
49.
Kde jste se narodila?
V Ostředku u Benešova.
Jaké jest vaše povolání?
Jsem redaktorkou díla Julia Fučíka.
A členkou?
A členkou předsednictva Československého výboru obránců míru.
Které jest vaše bydliště poslední?
Praha 19, jugoslávských partizánů 11.
Jste příbuzná s některým z 14 obviněných?
Ne.
Nejste. Z předsmrtných dopisů vašeho manžela, československého národního hrdiny Julia Fučíka, je známo, že jste byla obeznámena s jeho ilegální protifašistickou činností a sama jste se jí zúčastnila. Co můžete o tom uvést soudu?
Po rozpuštění komunistické strany Československa strana přešla do ilegality. Někteří soudruzi byli určeni pro činnost v zahraničí a někteří soudruzi byli určeni, aby se postavili v čelo osvobozenského boje proti fašismu doma. Mezi soudruhy, kteří byli určeni bojovat proti fašismu doma, byl také Julius Fučík. Ústřední výbor komunistické strany Československa pověřil Julia Fučíka organizováním ilegálního tisku a organizováním protifašistického boje. Julius Fučík miloval svůj národ. Julius Fučík byl věrným synem komunistické strany. Jako funkcionář strany, která jediná se postavila do čela boje našeho národa proti okupantům, Julius Fučík dal všechny své síly, všechno své nadání, všechnu svou horoucí lásku k pracujícímu lidu do boje za šťastný zítřek našeho lidu. Julek neznal pohodlí soukromého života. Byl štván z místa na místo. pronásledován gestapáckými pochopy. Ale Julek neohroženě, se zápalem, s nadšením. Pomáhal svým bojem našemu lidu k šťastnému životu. Julia Fučíka nikdy neopustila hluboká láska k Sovětskému svazu. Julius Fučík byl vždycky pevně přesvědčen o vítězství Sovětského svazu. A proto považoval za svoji stranickou povinnost svým bojem pomáhat našemu lidu k jeho šťastnějšímu životu. Julius Fučík redigoval a vydával ilegální rudé právo. Vydával ilegální časopisy Tábor, České noviny, Dělnické noviny, Česká žena, Trnaveček. Julek vydal spoustu letáků proti fašistickým okupantům. Vydal za okupace dějiny Všesvazové komunistické strany bolševiků. Vydal ústavu Sovětského svazu. Organizoval sabotážní činnost proti okupantům na závodech, na železnicích. Organizoval vytváření národně revolučních výborů. Takže prakticky činnost Julia Fučíka zasahovala do všech úseků osvobozenského boje našeho lidu. Julius Fučík v tom velikém boji za svobodu našeho národa, za socialistické Československo, za radostný život našeho pracujícího lidu vytrval až do své hrdinné smrti. Ta veliká síla Julekova příštila z toho, že Julius Fučík, samostatnost našeho lidu, štěstí našeho lidu, nerozlučně spojoval se Sovětským svazem, protože byl pevně přesvědčen o tom, že jedině Sovětský svaz nám může zaručit svobodu, samostatnost a šťastný život pracujícího lidu. Za ten veliký, hrdinný život Julia Fučíka, za ten boj Julia Fučíka, za jeho nesmírnou statečnost, náš, za tu jeho horoucí věrnost k našemu pracujícímu lidu. Náš pracující lid po osvobození nazval Julia Fučíka naším národním hrdinou. Příklad Julia Fučíka, jeho boj a život je zářným vzorem mládeži celého světa.
Co jest vám známo o spojení Julia Fučíka v době jeho ilegální činnosti?
Vím, že Julius Fučík udržoval spojení s redaktory Rudého práva, soudruhy Urksem, Janem Krejčím, Františkem Křížkem a dalšími redaktory. Dále vím, že Julius Fučík přišel do styku i s Bedřichem Rajcinem.
Co jest vám známo o spojení Julia Fučíka s Bedřichem Rajcinem?
Vím, že Bedřich Rajcin znal i ostatní redaktory Rudého práva, které jsem jmenovala. Bedřich Rajcin měl uloženo, aby využíval legálních možností tisku pro ilegální činnost komunistické strany Československa. Z toho důvodu také přišel do styku s Juliem Fučíkem. Rajcin navštěvoval Julia Fučíka v jeho bytě. My jsme se s Rajcinem dělili o jídlo. My jsme ho podporovali penězi. Rajcin spal v bytě, kde se Julius Fučík skrýval. A když já jsem přečetla obžalobu proti protistátnímu spikleneckému centru, vedenému Rudolfem Slánským, ve které je také uveden jako zrádce Bedřich Rajcin, tak já jsem znovu rozebírala tu činnost Rajcinovu za okupace. A ten rozbor mi dává plné právo podezřívat Rajcina, že vydal gestapu redaktory Rudého práva i Julia Fučíka.
Co nám můžete říci bližšího o tomto svém podezření?
Na potvrzení tohoto svého obvinění uvádím tyto skutečnosti. Za prvé, Bedřich Rajcin navštívil Julia Fučíka v Plzni v bytě, kde se Julius Fučík skrýval. Za nějaký čas přišlo gestapo do tohoto bytu a hledalo Julia Fučíka. Dál, Rajcin navštívil Julia Fučíka v Chotiměři, kde se Julius Fučík také skrýval. I tam zanedlouho přišlo gestapo a hledalo Julia Fučíka. Rajcin znal pražský byt Julia Fučíka. Tam gestapo také hledalo Julia Fučíka. Julius Fučík unikl tenkrát zatčení jenom díky své obezřetnosti. Ale je mi známo ze šifrovaného dopisu Julia Fučíka, který mi napsal, že v té době byli zatýkáni naši redaktoři. V dnešní souvislosti si uvědomuju, že jde o soudruhy, kteří přišli do styku s Bedřichem Rajcinem. A zároveň si uvědomuju, že všechno tohleto se stalo v době, kdy Rajcin byl propuštěn z gestapa. Na základě všech těchto skutečností mám plné přesvědčení, že Rajcin nasadil gestapo na stopu Julia Fučíka a že umožnil zatčení redaktorů Rudého práva. Na konci svého svědectví chci opakovat soudu poslední slova Julia Fučíka z jeho nesmrtelné reportáže psané na opráce. Byly vyvražděny celé rody hrdinů. Zamilujte si alespoň jednoho z nich jako synové a dcery a buďte naň hrdi jako na velikého člověka, který žil budoucnosti. Každý, kdo věrně žil budoucnosti a za její krásu padl, je postavou z kamene tesanou. Ale každý, kdo z prachu minulosti chtěl stavět hráz povodní revoluce, je jenom figurkou strouchnivějícího dřeva. Třeba měl ramena pozlacená hodností. Lidé, měl jsem vás rád. Bděte.
Děkuji. Výslechem Gusty Fučíkové byla skončena řada svědků. pokud se týče obviněného Rajcina. Přistupujeme ještě k výslechu dalších dvou svědků, kteří jsou vedeni o okolnostech týkajících se celé zažalované protistátní spiklenecké skupiny. Žádám, aby byl předveden svědek Vilém Nový. Žádám vás, abyste hovořil jasně, srozumitelně a pomalu do mikrofonu před vámi stojícího. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem jest vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Jak zní vaše jméno?
Vilém Nový.
Kolik jest vám roků?
49 let.
Kde jste se narodil?
V Jihlavě 16. května 1904.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Byl jsem novinář, šéfredaktor Rudého práva.
Vaše poslední bydliště?
Poslední bydliště Praha 2 na Florenci 13.
Jste příbuzný s některým ze 14 obviněných?
Ne, nikdo z obžalovaných není mým příbuzným.
Klid, prosím. A mluvte přímo do mikrofonu, blíž k tomu
prosím.
Mikrofonu, pak vás není slyšet. V průběhu vyšetřování jste vypověděl, že jako bývalý funkcionář komunistické strany Československa jste byl také ve styku s bývalým generálním tajemníkem Rudolfem Slánským a o tom jste uvedl, že prováděl nepřátelskou činnost zaměřenou proti lidově demokratickému zřízení v Československé republice. V čem spočívala tato nepřátelská činnost Rudolfa Slánského?
Rudolf Slánský, který se schovával za svou vysokou funkci, prováděl soustavnou, skrytou, nepřátelskou činnost, která byla namířena proti budování socialismu v Československé republice. Už od samého osvobození, od roku 1945, Slánský podporoval činnost pravicových reakčních sociálně demokratických vůdců Laušmana a trockisty Vilíma, kterým svým vlivem, který zneužil, pomáhal jako proti lidovým živlům upevňovat jejich pozice. Kromě toho Slánský prosazoval plánovitě na důležité místa ve stranickém aparátu, zejména ústředním, osoby nepřátelského smýšlení, například takového trockistu Evžena Klingera, Andreje Simona a podobné lidi.
Řekněte nám, jakou pomoc poskytl Rudolf Slánský Laušmanovi a Vilímovi pro upevňování jejich politické pozice.
To bylo v roce 1945 v červnu asi měsíc po osvobození. Tehdy jsem byl krajským tajemníkem KSČ v Moravské Ostravě. Rudolf Slánský mě zavolal do sekretariátu ústředí a tehdy mě obviňoval a velmi ostrými slovy mi vytýkal, že prý zaviňují špatný poměr k sociální demokracii, že prý ho zaviňují tím, že jsem připustil jako krajský tajemník v Moravské Ostravě a na Ostravsku vůbec rozpad sociální demokracie a hromadný přechod jejího dělnického členstva do komunistické strany. Tehdy jsem Slánskému odporoval a argumentoval jsem tím, že přechod
sociálně demokratického dělnictva do komunistické strany je zjev zcela přirozený a logický po tom všem, co se stalo v republice.
Do toho, jenom do toho mikrofonu, před vámi.
Děkuji. Že přechod sociálně demokratického členstva do komunistické strany je zcela přirozený zjev, že to je výsledek boje, který 20 roků vedla komunistická strana proti vlivu pravicových a reakčních sociálně demokratických vůdců a za získání většiny dělnické třídy, bez čehož není socialismu. Slánský však setrval na své obhajobě Laušmana a trockisty Vilíma a prostě trval na svém.
A jak zdůvodnil Slánský svoji podporu Laušmana?
Tehdy v tom rozhovoru, který mě dodnes utkvěl v paměti, Slánský vystupoval přímo jako advokát. Jako advokát Laušmana a Vilíma. Dokazoval mi, že prý je mezi předválečnou sociální demokracií, kterou vedl kdysi Hampl, a poválečnou sociální demokracií, kterou prakticky vede Laušman, zásadní rozdíl. A že prý je v zájmu komunistické strany, aby pozice sociální demokracie a Laušmanova pozice byly silné a nebyly oslabovány, jak prý to svévolně dělám já na Ostravsku. Já jsem tehdy Slánskému se snažil dokázat, kdo to je Laušman. Vždyť jsem toho člověka velmi dobře znal a sledoval jsem zblízka jeho činnost po dobu války v emigraci, jeho protikomunistické intriky. A uváděl jsem Slánskému, že ostatně mezi Laušmanem a mezi Hamplem se nedá dělat žádný rozdíl, že jsou oba z jednoho dřeva, že konečně to byl ten předválečný Hampl, který poslal Laušmana do ciziny, do emigrace jako svého agenta, jako svého jednatého důvěrníka. Slánský však na to vůbec nedbal, nechtěl to ani poslouchat, tvrdil, že Laušmana zná lépe než já, že ho poznal a že prý se s ním spřátelil za slovenského povstání v roce 1944 na Slovensku.
A jaký byl výsledek tohoto vašeho jednání s Rudolfem Slánským?
Výsledek? Výsledek byl velmi prostý. Slánský nakonec přestal diskutovat vůbec a striktně mě nařídil, abych se vrátil do Ostravy a prostě zastavil další hromadné přestupy sociálně demokratických členů a funkcionářů do KSČ. Poněvadž to uvedl výslovně, nakonec prý by tam Laušmanovi nic nezbylo. A na tento výrok si, pane předsedo, pamatuji.
Dal vám nějaké pokyny, co máte, nebo jakým způsobem a co máte doporučovat těm členům?
Ano, zajisté. Podle instrukce, kterou mi tehdy dal, měl jsem doporučovat sociálně demokratickým dělníkům a funkcionářům, kteří si přáli přestoupit do KSČ, aby setrvali v sociální demokracii a tam, aby podporovali pozici Laušmana. Takovou instrukci mi dal. Mě osobně přitom také doporučil, abych prý se spřátelil s těmi pověstnými reakčními vůdci sociální demokracie na Ostravsku, kteří už hned po osvobození vystupovali jako protisovětští a protikomunističtí štváči a v tom mě Slánský dával za příklad sám sebe. Říkal mi, jak prý se sám spřátelil s Laušmanem, že prý s Vilímem se spřátelil a navštěvuje prý ho v jeho bytě na soukromých večírcích.
Tak nám ještě řekněte, v čem spočívala další nepřátelská činnost Rudolfa Slánského.
V létě roce 1946, ano, v létě roce 1946 jsem nastoupil v Praze jako šéfredaktor Rudého práva. A tehdy jsem hned po svém nastoupení zjistil vážné nedostatky v redakci, zejména po stránce personálního vybavení. Proto jsem se obrátil na Slánského, jakožto generálního tajemníka strany, jehož jsem seznámil s tímto stavem. A k mému úžasu tehdy Slánský mě navrhl, abych si vzal do redakce, třeba prý jenom jako externího pracovníka. Evžena Klingra, známého trockistu, který už byl v roce 1936 vyloučen ze strany a pokud vím, celou válku pracoval v Londýně jako přisluhovač tehdejší reakční kliky sdružené kolem doktora Beneše. Já jsem tehdy Slánského návrh odmítal a namítal jsem mu, že je pro Rudé právo neúnosné, aby se stalo takovýmto způsobem tribunou takových trockistických živlů, jako je Evžen Klinger. Ale Slánský v tomto případě Klingera obhajoval, říkal, že prý se to tak nedá brát, že prý za ta léta se lidé mohli změnit, zejména za války prý se hodně lidé změnili k lepším. No a když se mu nepodařilo Klingera takto propašovat do redakce Rudého práva, objevil se Klinger jako politický spolupracovník hlavního politického týdeníku KSČ, Tvorby, kam psal svoje články, pokud pamatuji, až do podzimu 1949. Ano, 49.
Jak to bylo ohledně André Simona?
S André Simonem to bylo podobné. Slánský podporoval André Simona, typického mezinárodního dobrodruha, ačkoliv, který se pravým jménem ostatně jmenuje Otto Katz. Ačkoliv věděl, co to je za člověka, jakou má pestrou minulost, že André Simon pracoval celá desetiletí mimo Československo v různých cizích službách jako tiskový politický propagandista.
André Simon byl také v redakci Rudého práva.
Ano.
Členem redakce.
Byl členem redakce Rudého práva, dost význačné postavení jako politický publicista.
Tak ještě uveďte všechny skutečnosti o této podpoře Simona Slánským a o jejich vzájemném vztahu.
Simon se mě sám jednou chlubil, že prý se těší přízni Rudolfa Slánského, že prý ho navštěvuje, že prý pro něj pracuje a na jeho žádost prý mu vypracovává různé referáty k zahraničně politickým otázkám, o kterých se domníval být Simon specialistou, žáno. Že Slánský Simona podporoval, protěžoval, to je fakt. A tento fakt vyplývá nejlépe z této skutečnosti. V roce 1946, když se konala v Paříži mírová konference, navrhl Slánský Otto Katze, čili André Simona, já jako československého delegáta na tuto konferenci. A společně s ním se také této konference zúčastnil. Potom, když se z Paříže vrátil, volal mě Slánský a s určitými rozpaky mi říkal, že prý z taktických důvodů bude vhodné a bude účelné, když Simona poněkud méně budu exponovat veřejně v tisku.
No a jak odůvodňoval Slánský tento svůj postup?
Slánský mě k tomu vůbec žádného bližšího odůvodnění nikdy nedal. Ačkoliv jsem se toho dožadoval, chtěl jsem to vědět. A když jsem navrhl jednou Slánskému, nadhodil otázku, že za těchto okolností bude vůbec nejlépe Simona odstranit z redakce Rudého práva, poněvadž celá redakce ho pokládala za kariéristu a prospěcháře. Odpověděl Slánský, ne, jen ho tam nech, jen ho dobře plať, ale trochu méně a opatrně ho exponuj veřejně v tisku.
Co vám sdělil Vlado Klementis ohledně té konference v Paříži?
Ano, tedy pravý důvod této náhlé změny taktiky, aspoň navenek, Slánského vůči Simonovi jsem se dověděl od doktora Vladimíra Klementise, který mě později říkal, že prý jeden sovětský delegát v Paříži varoval Slánského před André Simonem a výslovně na něj upozornil s tím, že to je mezinárodní politický dobrodruh.
Jakou další nepřátelskou činnost vyvíjel Rudolf Slánský?
Slánský prováděl od uveřejnění rezoluce informačního byra o titovské zradě sabotáž boje proti titovštině v Československu, proti titovštině, která je vyloženou agenturou západních imperialistů a válečných štváčů. Jako generální tajemník strany neuznal nikdy za vhodné a nevyhledal žádnou příležitost, aby veřejně jménem strany vystoupil a titovštinu odsoudil. Tuto svou sabotáž boje proti titovštině tu přenesl také na ústřední sekretariát strany, který byl jim veden a který už dávno předtím soustavně obsazoval svými stoupenci a pomocníky, hlavně z řad židovských buržoazních nacionalistů. Zavedení Slánského ústřední sekretariát nevydával žádné potřebné pokyny a směrnice do organizací k opravdové hluboké akci vyjasňovací, aby se ukázala hloubka titovské zrady. Pokud se tisku týče, tisk Slánským kontrolovaný se omezoval na otiskování formálních věcí, nutných zpráv, jaksi, aby se neřeklo.
A uveďte nyní konkrétní případy této sabotážní činnosti Rudolfa Slánského.
Konkrétně mohu uvést toto. A je to současně ukázka, jaký poměr měl Rudolf Slánský k dělnické třídě, které se vyhýbal. Několik měsíců po uveřejnění rezoluce informačního byra, to bylo někdy prostřed léta 1948, měl pražský závod Českomoravská Kolben Daněk stále ještě úřední název Titovy závody. Když tento stav byl nadále neudržitelný, byla to samotná závodní organizace KSČ, která se chopila iniciativy a společně se závodní radou Českomoravské Kolben Daněk svolali schůzi veškerého osazenstva, které mělo rozhodnout a také rozhodlo o zrušení tohoto hanlivého názvu. Tehdy byl ústřední sekretariát, jak vím přesně, vyrozuměn o to, aby na schůzi se zástupce ústředí dostavil. A Slánský se této schůzi vyhnul, nešel tam. Krátce před schůzí mě telefonoval Gemindr, jeho pomocník, který mě říkal, že Slánský do Českomoravské nepůjde, abych prý tam šel já místo něho. Co se nakonec stalo? Ačkoliv jsem Gemindrovi výslovně do telefonu říkal, že to je velmi vážná příležitost, která vyžaduje, aby Slánský na této schůzi vystoupil jakožto generální tajemník strany.
Co je vám známo o činnosti britského komitétu, později Trust Fundu?
Tuto organizaci znám a zblízka jsem ji poznal jako emigrant, který žil za války v Anglii. Britský komitét byl založen v roce 1938 z podnětu londýnského velkokapitalisty a tiskového magnáta Waltera Leightona, jednoho z předních vůdců velkoburžoázní liberální strany anglické. Navenek ve stylu metod britské vládnoucí třídy měla tato organizace charitativní a podpůrné poslání ve prospěch emigrantů z okupovaného Československa. Ve skutečnosti za touto rouškou to byla vyslovená špionážní organizace. Organizace, která v nejužším spolupráci s výzvědnými orgány britského ministerstva vnitra emigraci podchycovala, zpracovávala a soustavně ji ovlivňovávala v duchu angloamerické imperialistické politiky. Současně samozřejmě byli z řad československých emigrantů odkázaných na Trust Fund vyhledávání vhodní agenti pro zájmy angloamerické špionáže v poválečné době. Tento Trust Fund, totiž tato organizace Britský komitét, se změnila následujícího léta roku 1939 na Trust Fund. Byla rozšířena a její agendu přímo převzali do rukou orgány britské vlády, ministerstva vnitra.
V této špionážní organizaci, jak vyšlo na jeho průběhem hlavního líčení, také působil obviněný Otto Schlink. Je vám o tom něco známo?
Zajisté. Otto Schlinka jsem poznal po svém příchodu do Anglie z Polska v říjnu 1939, když jsem se v úřadovně Trust Fondu hlásil k registraci jako emigrant. Tehdy jsem se Schlinkem přišel do styku a z jeho vystupování, velmi sebevědomého, jsem poznal, že Schlink je, požívá důvěru činitelů Trust Fondu a že je významným činitelem v Trust Fondu. Po svém příchodu do Londýna mě jednou důvěrně Schlink sdělil, že k tomuto jeho vlivnému postavení v Trust Fondu mu dopomohl známý americký špion Emanuel Voska, který ho spojil s činiteli Trust Fondu a doporučil ho k spolupráci s nimi.
V čem spočívala činnost Schlinka v oné organizaci Trust Fondu?
Schlink v intencích a v duchu Trust Fondu pomáhal organizovat v Londýně a v celé Anglii v různých místech hromadné domovy emigrantů, takzvané hostly, v níž byla československá emigrace soustředována a samozřejmě zpracovávána v duchu angloamerické reakční imperialistické politiky a pro jejich poválečné zájmy špionážní v Československu. Vím také dobře, že Schlink kromě toho velmi často zajížděl do hlavního sídla Trust Fondu, které bylo umístěno ve Windsoru, k různým jednáním a konferencím s vedoucími činiteli Trust Fondu. O těchto lidech mě Schlink vyprávěl, že prý jsou to vesměs levicově a demokraticky smýšlející lidé a s takovou, jak bych řekl, předstíranou důvěrností, dokonce říkal, že prý mezi nimi jsou i komunisté. Že prý jsou i komunisté mezi nimi. To samozřejmě říkal, aby na jedné straně zakryl špionážní charakter Trust Fondu a na druhé straně, aby zakryl svoji spolupráci s touto špionážní organizací.
Víte o tom, jaké spojení měl obviněný Otto Schlink s Benešovou klikou v Londýně?
Ano. Schlink od počátku svého působení v Londýně byl ve spojení a spolupracoval s reakční benešovskou klikou, která nebyla vůbec nic jiného od samého počátku, než vyslovenou agenturou angloamerické politiky a která od začátku sledovala politiku vysloveně protilidovou, protikomunistickou a protisovětskou. Schlink v duchu reakční politiky benešovské reakční skupiny pomáhal jí podchycovat a zpracovávat emigrantskou mládež z Československa.
A jakým způsobem to činil?
Dělal to různým způsobem. Například v roce 1939 založil v Londýně v dohodě s Janem Masarykem a za pomoci mnohých agentů reakční benešovské kliky organizaci, která byla nazvána Mladé Československo, a sám zaujal v této organizaci vedoucí postavení. Potom v tomto postavení organizoval Schlink po Anglii různé podniky, takzvané kulturní podniky, přednášky, schůze, výstavy a podobné akce, na níž byla vyzvedávána a velebena činnost reakční benešovské kliky v Anglii. Že tato činnost této společnosti, která byla sdružena kolem doktora Beneše, plně vyhovovala, o tom svědčí ta skutečnost, že Mladé Československo bylo přímo financováno takzvanou benešovskou vládou v Londýně a Schlink přijímal peníze k tomuto účelu od Huberta Rybky. To vím přesně.
Vy jste se také setkal v emigraci s dalším obviněným Evženem Leblem, ano?
Ano, ano.
Co je vám známo o jeho zločinné protistátní činnosti?
Evžena Lebla jsem poznal V létě 1939, když jsem emigroval z okupovaného Československa do Krakova, kde se tehdy československá emigrace soustředovala. Ano. Leibl tehdy zaujímal dost význačné postavení ve skupině československé emigrace v Krakově. Měl, pokud si pamatují, na starosti hospodářské zajišťování emigrantů. Potom, no, když jsem přišel do Londýna, totiž do Krakova, tak už Leibl v Krakově byl a už se spolupracoval s Hermanem Fieldem, tamním zástupcem toho britského výboru, o němž jsem prvé mluvil. A jak mi sám řekl, spolupracoval s ním velmi těsně, pokud se týče prověřování nově příchozích emigrantů a jejich transportování přes Polsko do Anglie. Leibl vůbec hrál v emigraci velmi význačnou úlohu, měl přehled o těch lidech, kteří přes Polsko přicházeli do Anglie. Později za svého pobytu v Anglii Leibl vstoupil ve styk a do spolupráce s reakční benešovskou klikou. Vstoupil taky do jejich služeb a v duchu jejich politiky pro angloamerické imperialistické zájmy, ač to byla politika tehdejší benešovské reakční kliky, pracoval na hospodářských problémech, zejména na připoutání Československa po válce k imperialistickému západu. Byl benešovskou klikou v roce 1943 byl benešovskou klikou společně ještě s jinými důvěrnými spolupracovníky doktora Beneše vyslán do Ameriky na tamní konferenci UNRI. Po svém návratu z Ameriky mi říkal, že se tam sešel několikrát s Hermanem Fieldem.
A kdy vy jste se setkal s Evženem Leiblem za přítomnosti Hermana Fielda po osvobození Československa?
To bylo, když v roce 1947 Hermann Field přijel do Československa. Tehdy mě navštívil v mém bytě a této návštěvy se zúčastnil také Evžen Leibl, kterého jsem pozval k této návštěvě. S Hermanem Fieldem jsme spolu s Leiblem strávili asi 2 hodiny v přátelském rozhovoru.
Tak nám řekněte, o jaké zprávy se Hermann Field zajímal a o čem jste vy společně s Leiblem Fielda informovali?
Hermann Field se tehdy především zajímal o funkce a pobyt emigrantů, které znal z roku 1939 v Krakově. Zajímal se také o všeobecné politické poměry v Československu, o poměru komunistů k ostatním stranám Národní fronty, zajímal se o 2letý plán, o to, jestli v Československu míní KSČ organizovat po sovětském vzoru kolchozy, zajímal se o zahraniční obchod se Západem i se Sovětským svazem a o tyto otázky. Mimo jiné ho zajímala otázka, jestli se bude Československo ucházet o dolarovou půjčku v Americe. No, na tyto otázky jsme s Leiblem Hermanovi Fieldovi ochotně odpovídali. A já si pamatuju, že k hospodářským otázkám, které zvláště interesovaly Fielda, odpovídal Fieldovi Evžen Leibl, který Leibla informoval o potížích poválečné hospodářské výstavby Československa, o tom, jaký je zahraniční obchod a že československá vláda má v úmyslu orientovat svůj zahraniční obchod na východ směrem k Sovětskému svazu a lidově demokratickým státům. Já si pamatuju, že tehdy v průběhu té diskuze si dělal Field nějaké poznámky do svého zápisníku.
Já dalších dotazů nemám. Co říká výpovědi svědka Viléma Novýho obviněný Rudolf Slánský? Máte nějaký dotaz? Obviněný Schlink Ota a obviněný Evžen Leibl? Tím je váš výslech skončen, můžete se vzdálit. Žádám, aby byl předveden další svědek, Šimon Ornstein. Tak
9 teda?
Já mám 9. Žádám vás, abyste hovořil přímo do mikrofonu, který stojí před vámi, jasně, srozumitelně a pomalu. Rozuměl jste mi? Budete slyšen jako svědek a jest tedy vaší povinností udati pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Jak se jmenujete?
Šimon Ornstein.
Nahlas můžete
Šimon
víc mluvit.
Šimon Ornstein.
Kolik jest vám roku?
48.
Kde jste se narodil?
Bedevle SSR.
Jaké jste státní příslušnosti?
Izraelské.
Vaše poslední povolání?
Soukromý obchodník.
A předtím?
Vedoucí obchodní oddělení izraelské vyslanectvo v Praze.
Vaše poslední bydliště?
Praha 12, Londýnská 47.
Kdy a za jakým účelem jste přišel do Československé republiky?
Do Československa byl jsem vysílán z Izraelu koncem roku 47 členem ústředí Hagana generálem Izraelem Galilem, abych pomáhal izraelskému agentu doktor Felix Doronovi organizovat různé akce, kterými vznikly těžké politické a hospodářské škody pro Československo.
Kdo prováděl tyto akce?
Akce byly prováděny za pomoc cionistické organizace, řízeny byly z Izraelu, která představovala agentura amerického imperialismu. K tomu je nutné říci, že všechny naše nepřátelské akce byly v rámci linie nám dána Američanem s účelem zničit lidových demokratických zem a hlavně Sovětskou svaz.
A o jakou linii se jedná?
Mám na mysli plán utvořenou židovského státu Izrael, o kterém se jednala na Washingtonská porada mezi americkým vládním činitelem a amerických cionisty a na tajná cionistická schůze, která se konala potom. Tajná cionistická schůze, na které se zúčastnili vedoucí cionistických činitelů a činitelů stranu MAPA z celého světa, se konala koncem druhé poloviny roku 1947 v Tel Avivu, na nějž David Ben-Gurion, předseda nejvyššího orgánu cionistické hnutí, Suchnut, a zúčastník Washingtonských poradách sdělil výsledky tyto jednání. O Washingtonská porada, jako o tajná cionistická schůza, která se konala v Tel Avivu, jsem se dozvěděl důvěrný od Jecheskela Ginosera, vedoucí člen Hagana a stranu Mapaj, který se zúčastnil na tu tajnou schůzu v Tel Avivu.
Jsou vám známy podrobnosti Washingtonské porady?
Ano, jsou mi známy. V roku 1947 byl Suchnutem vysílán do Ameriky předseda Suchnuta stranu Mapaj, David Ben-Gurion, aby tam vyjednal plán utvořenou židovského státu Izrael. Moshe Sharet, Shetok, bývalý vedoucí zahraniční oddělení Suchnutu a nynější minister zahraničních věcí Izraelu, který se už v té dobu zdržel v Amerika víc než roku, než rok, kde prosázil za pomoc zákulisních činností amerických cionisty a jejich přátelí v Organizácii spojených národů, aby palestinská otázka byla zařazena do porádach Organizácie spojených národů, které se konali v Lake Success. Kdy Ben Gurion přišel do Ameriky, se spojili s Moshe Sharetem a za pomoc amerických cionistů. Lehman, bývalý governor státu New York, a Morgenthau, bývalý minister financí Spojených států Ameriky, došla ku tajná porada ve Washingtonu s prezidentem Spojených států Ameriky Trumanem a nynější minister zahraniční Ameriky Atchisonem.
Co bylo tehdy ujednáno?
Na washingtonská porada byla vyjednána, že Spojených států Ameriky a jejich vasální státy budou podporovat na zasedáních Spojených národů plán utvořenou židovského státu Izrael za podmínku, že Izrael předává všech svých vojenských základů Američanům. Dále byla vyjednána, že Amerika poskytnou finanční pomoc izraelskému státu, a to ve formě půjčku 100 milion dolarů.
Jak to bylo ohledně té tajné schůzky v Tel Avivu?
I hned potom, kdy Ben Gurion se vrátil do Izraelu, zvolal, to byla v druhém polovinu roku 1947, zvolal tajná cionistická schůze do Tel Avivu, na které se zúčastnili vedoucí cionistických činitelů a činitelů stranu Mapaj z celého světa. A na tu schůzu Ben Gurion seznámil zúčastníky v podrobnosti s podmínkami, pod kterými došla k vzájemné spolupráci mezi Amerika a Izrael. Podmínky byly takzvané čtyři body. První bod byl...
No prosím, pokračujte.
První bod byl, že Haifa bude vybudovaný jako vojenský přístav a v případu, kdy dojde k otevřeným válečným konfliktům mezi Spojených států Amerika a Sovětskou svaz, bude přístav Haifa. Taky jiné přístavy, které by byly vybudovány mezi tím, dána k dispozici Američany. Druhý bod byl, že Amerika bude vysílat do budoucnosti státu Izrael silní zástupitelstva, námořnictva, letectva a vojenských sil, které budou fungovat na americký vyslanectvo v Izrael pod roušku vojenských ataše, a izraelský hlavní štáb bude ve všech vojenských otázkách jim podřízený americkým velení. Taky budou izraelský důstojnický kádry vyškolený na americký vojenský akademie, buď v Port Pointu nebo ve West Pointu. Třetí bod byl, kdy bude otevřený hlavní štáb pod americkým velením pro Blízký a Střední východ, stane se izraelský stát aktivním členem toho štábu. Čtvrtý bod byl obsahující a jeho obsah je následující. Do té doby, než dojde k otevřeným válečným konfliktu mezi Amerika a Sovětskou svaz, zůstane se stát Izrael pro veřejnost takzvaný neutrální. Později, kdy Izrael bude přijata jako člen Organizace spojených národů, bude pokračovat v tuto neutralita. A jenom v výjimečných případech se souhlasem Američanů bude dána možnost Izrael vystoupit na půdu OSN na boku východních evropských zemí i proti amerických návrh. Taktika takzvanou neutralita měla za úkolem umožnit nám sionistickým činitelem a později politickým i diplomatickým zastupitelstvem státu Izrael rozšířit a získat nových silných pozic v lidových demokratických zem, z kterých budeme moct provádět špionážní a rozvrátní činnost v zájmu amerického imperialismu. Tyto čtyři body jsou známy jenom důvěrným lidem pod názvem Plán Morgenthau Atchison, podepsané Ben-Gurion Sharetem, Truman Atchison.
Došlo k uskutečnění tohoto plánu Morgenthau Atchison?
Ano. I hned po tu schůzce v Tel Aviv vypracoval Ben-Gurion spolu se svou spolupracovníky přesné direktivy pro sionistická organizace Mossad v Lalibet v Paříži. Tuto organizace měla hlavním úkolem zajistit splněný tzv. Čtvrtý bod, a to je provádět špionážní a rozvrátné činnosti lidových demokratických zem, tedy v Československu. V Československu byli jsme řízeni Ehudem Avrielem, bývalý vyslanec Izraelu v Praze, který se taky zúčastnil na tu tajnou schůzu v Tel Avivu. Pod jeho řízením jsme prováděli v Československu špionážní a rozvrátné činnost s účelem oslabit a oškodit politický a hospodářský život Československa. Jinak byly naši nepřátelské činnosti tak v Československu, jako v jiných lidových demokratických zem, řízeny sionistické organizace Mossad v Lalibet v Paříži.
Co to je za tu sionistickou organizaci Hamossad v Lalibet?
Mossad Lalibet je velmi tajná sionistická špionážná organizace vedená Sochnutem a izraelskou vládou. Osobní Židi David Ben-Gurion, Moshe Sne a zastupce Ben-Guriona Shaul Meirov. Pařížská centrála zaměřená hlavně s nepřátelským činnostím proti lidových demokratických zem a Sovětského svaz, Židi, Moshe Braginsky, Joshua Barpal, Levi Školnik a Artur Peer. Finanční prostředky čerpá organizace od amerického židovského joint, který je zastoupen v tuto sionistické organizace jistým Švarcem. Finanční manipulace celé organizace řídí doktor Posner, který sedí v Cirichu. Organizace Mossad v Lalibet taky vyjmenovala dva komisaři šlichim, a to je Šajke Trachtenberg pro Jugoslávia a Bulharska, Ehud Avriel pro Československa, Rumunska, Polska a Maďarska. Mimo to byli vybráni důvěrní pracovníky z řadu sionistická hnutě a Hagana, který byli vysíláni do lidových demokratických zemí s účelem provádět nepřátelský činnost.
Jaké konkrétní úkoly vyplývaly z linie dané Američany pro činnost sionistů v Československé republice?
O tom jsem mluvil v koncem roku 1947 s doktorom Felixem, bývalýho Charles d'Affaires, vyslanectvo Izraela v Praze. Doktor Felix mi tedy řekl, že plán Morgenthau Acheson je vlastně taký cionistický plán Ben Guriona a že náš úkol zde je za prvé udržet za každou cenu legalizace cionistických organizací v zájmu Američanů, za druhé odčerpat za pomoc cionistických organizací čím víc finanční prostředky z demokratického Československu, za ty prostředky nakoupit, to znamená za českých korun nakoupit různé ceny zboží a ilegálně vyvážit do Izraelu, za třetí organizovat masové vystěhování do Izraeli v řadách cionistická buržoázie, československý státní příslušníky židovského národnosti.
A kdo plnil tyto úkoly v Československu?
Tím účelem byli vysíláni do Československa agenti buď z Světové ústředy z Jeruzaleme nebo z Pařížská ústředa pro východ Evropa. Já sám jsem byl koncem roku 1947 vysílán do Československu vedení Hagana. Tady jsem se spojil s doktorem Felixem, který jsem přišel přede mnou. V Praze jsem se taky setkal s druhým cionistickým agentem, s Levi Kopelovič Provodem. Levi Kopelovič Provod mi tady řekl, že mimo jeho byli taky vysíláni do Československu Moshe Ben David, Efraim Krasner a Moshe Goldman. Účel jejich činnost byl organizovat ilegální vystěhování v řadách komprimitovaných židovské buržoázie, váleční zločinci a po roce 1948 nepřáteli lidově demokraticky zřízení, kteří se provinili v Československu, Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Celá tuto činnost byla provedena za pomoc cionistické organizace Brícha v Praze, řízená Ehudem Avrilem. Levi Kopelovič Provod mi taky řekl, že byl to Avriel, který vybral Praha jako centrum pro naši nepřátelské činnost v lidových demokratických zemích. A to bylo proto, poněvadž Avriel měl úzké styky s Rudolfem Slánským, který kryl naše nepřátelské cionistické činnost ze své funkce jako ústřední tajemník komunistická strana Československa.
A jak vy jste spolu s doktorem Felixem v Československu plnil tyto úkoly?
Doktor Felix byl do Československa vysílán začátkem roku 1947, aby zde obnovil svoji známosti s cionistem z první republika, který se mezi tím dostali do vedoucích pozic v komunistických stranu Československa. Já osobně jsem nepřišel s těmi lidmi do styku, ale u doktor Felixa vím, že byl to Slánský a Geminder, o nich se doktor Felix vyjádřil jako o našich přáteli v KSČ. Celá naša nepřátelská činnost se opírala na cionistická organizace v Československu. A proto byl náš úkol udržet legalizaci cionistické organizace, přes které jsme prováděli špionážní a rozvratní činnost. Odčerpali jsme za pomoc sionistických organizací velký finanční prostředky s účelem oslabit a oškodit hospodářský život Československu. Za ty prostředky byly nakoupeny ilegálním způsobem různé ceny zboží, jako stroji, strojní zařízení pro továren a vyvázeny do Izraele. Organizovali jsme masové vystěhování kompromitovaných elementů z řada sionistická buržoazie odeslali jich do Izraele. K tomu účelu byl v roku 1948, kdy už v Praze byla vyslanectvo Izrael, vysílány z Izraelu vlastní agent Josef Elon Engelman. Josef Elon byl vysílány vedení fondu sionistických kolektivů a Shomer HaTzair a byl taky vyjmenovaný komisařem Palestinská komisia v Praze. Jeho úkol byl pomáhat vystěhovalcem ilegálním způsobem vyvážit jejich kapitál. Tuto palestinská komisia obstarala a vydala falešné pasy, organizovala pomáhala vystěhovalcím vyvést z Československy různé ceny zboží, jako stroji, strojní zařízení pro celý továren, valuta, zlata, textil, koberci a jiný umělecký předmět. Prosto všechno, co byla zakázána z Československu vyvážet. V tom nám byl na pomoc bývalý náměstek minister financí dr. Fischer a bývalý vedoucí úředník ministerstva vnitra dr. Brož. Celá toto činnost byla provedena na platformu velkou korupcia jednotlivých úředníků, který pomoc jsme mohli uskutečnit tuto akci. Nejrozšířenější a nejistější forma, jak byly vyváženy velká bohatstvo z demokraticko-československu do kapitalistických států, byly ty takzvané liftvany. Mimo to jsme organizovali sionistické finanční sbírky pro Ken Kajemet Israel, Ken Naisot, různých sionistických frakcí a kolektivy s účelem oškodit a oslabit hospodářský život Československu. Za ty prostředky byly podvodným způsobem nakoupeny stroji a strojní zařízení a vyvážený do Izrael. To bylo všechno v dobu, kdy Československo sám tyto stroje nutně potřebovalo. Celý ten úkol, prováděný ten úkol jsme docílili za pomoc sionistických živlí v komunistické stranu Československo a v státním aparátu.
A za pomoci koho jste prováděli tuto nepřátelskou činnost?
Byl to hlavní bývalý náměstek minister financí dr. Fischer, bývalý náměstek minister zahraničního obchodu Lebl se souhlasem Rudolfa Slánského, který byl spojený s Ehudem Avrielem a taky s doktorem Felixem. Mimo to byl nám na pomoc Geminder. Veškerý nepřátelský činnost sionistických organizací, veškeré naše akce týkající rozvrácený politický a hospodářský život v Československu byly spojeny se zločinským činností Slánského a jeho společníky Gmindera, dr. Fischer, Lebl a jiných. poněvadž byli to oni, kteří nám dali všemožný pomoc k tomu.
To byla veškerá vaše nepřátelská činnost, nebo jste provozovali další ještě nepřátelskou činnost?
Ano.
Další?
Ano.
Tak o ní vyprávějte.
Byla to špionáž.
Tak co v tomto směru jste prováděli?
V rámce plán Morgenthauachisu měli jsme taky za úkolem získat pro Američany špionážní zprávy v lidových demokratických zemí, zejména v Československu. V Československu jsme tyto špionážní zprávy získali za pomoc takzvané obchodná společnost Merkuria, která byla založena na úkor pracujícího lidu v Československu podle dohodu mezi Ejudem Avrilem, Leiblem, souhlasem Rudolfa Slánského. Podstatou toto činnost byl, že Merkuria, která měla velká spojení s hospodářským životem Československa, obstarala nám tyto špionážní zprávy ve formě obchodu, která podala na obchodní oddělení vyslanectvo Izraelu v Praze jako objednávky, které samozřejmě nikdo nebyly dodány. Špionážní zprávy, které jsem tím způsobem dostal a zpracoval, předal jsem na pověřený špiona Avriela americkému agentovi Irinovi, který jsem došel do Československu bez vstupní povolení, což mu ale byla potom na příkaz Avriela zařízena doktorem Felixem na ministerstvo vnitra. Špionážní zprávy, které jsem dostal od Merkuria, obsahly přesný seznam potřeb československého průmyslu v různých kovech a surových materiálů. Efraim Ilin byl mi představený vyslancem Avrielem na izraelské vyslanectvo v Praze. Na žádost Ilina jsem ho představil vedoucí Merkurie, Pankovi, Prokopovi a Červenom. Po stránce politická a vojenská byly špionážní činnost provedeny špionážní službu Shai Sheruti Diotli Israel, která byla řízena takzvaným zvláštním atašejem na vyslanectvo Izraelu v Praze. Byl to Shmuel Miron a potom Zalman On. Špionážná ústředna pro východ Evropa je ve Vídni, vedl jej Yisr Ben Cvi a dneska Moshe Alon. Náklada spojený z naší zločinské činnosti v lidových demokratických zemí byly nám hraženy Američanem penězmi v rámci plána Morgenthauachisu. Ale tyto peníze se zůstaly v Izraelu pro potřeba izraelského vlády. My jsme pro naši zločinskou činnost nepotřebovali dolary, jelikož jsme měli dost finančních prostředků, tak tady v Československu, jako v jiných lidových demokratických zem, dána nám k tomu účelem židovského buržoazie. Jenom ve výjimečném případě týkající plán Morgenthauachisu uvolnila dolary izraelská vláda.
A co bylo sledováno touto nepřátelskou vaší činností v Československu?
účel celou našu zločinskou činnost v Československu byl zničit lidový demokratický zřízený a za pomoc Slánský a jeho společníky odtrhnout Československo od svazek lidových demokratických zem a Sovětský svaz tak, jak se nám to podařilo v Jugoslávii.
Jsou nějaké dotazy na svědka? Má některý z obviněných dotaz na svědka? Tím je váš výslech skončen, můžete se vzdálit. Tím končí důkazní řízení výslechem obviněných, svědků a listinných dokladů předložených soudu státním prokurátorem a zítřejší líčení bude pokračovat podáním znaleckých posudků. Přerušuji hlavní líčení, ve kterém bude pokračováno zítra v 8 hodin 15 minut.